Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə qaynar xətti. Bələdçiniz isə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də şikayətləriniz, təklifləriniz, suallarınız varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Əziz dinləyicilər, bu gün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətləri səsləndirəcəyik və səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Polis sizi yolda saxlayarkən, yaxud mənzilinizə gələrək polis idarəsinə dəvət edərkən hansı addımları atmalısınız, bu zaman hüquqlarınız nədən ibarətdir, bu barədə vəkil köşəsində vəkil Anar Qasımov danışacaq. Əgər sizin də vəkil məsləhətlərinə ehtiyacınız varsa, yenə şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, suallarınızı bildirin, yaxud da internet ünvanımıza yazın. İndi isə keçək şikayətlərimizə görə kim nədən narazıdır. Şamaxı sakini bələdiyyə işçisi və onun ailə üzvləri tərəfindən döyüldüyünü deyir.
Bələdiyyədə bizim kəndi nümayəndəsidir, bələdiyyə nümayəndəsi. O da mənə döyüb. Qaynasası, qayni, qaynanası, arvadları 5-6 nəfər adam olurlar. Şükür halda mən gəldim, girdim Şamaxı rayonunun xəstəxanasına.
Bakı sakini 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən həyat yoldaşı ilə ona görüş verilməməsindən şikayət edir və səbəblərindən danışır.
Sonra da bir dənə nəzarətçi xanım vardı, o da yoxladı məni, görüş otağını bıraxdı. Bir dənə nəzarətçi xanım tezdən yedi məni, çağırdı. Bu da dedi ki, ginekoloji yoxlama. Dedim, başa düşmədim. Bu nə deməkdi, mən bu benim qadın məsələsi gəlmişəm, yoxsa yoldaşıma görüşə gəlmişəm.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, belə kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Şamaxının Sabirli kənd sakini Tahir Quliyev qaynar xəttdə Çarhan kənd bələdiyyə sədrinin müavini, Sabirli kəndi üzrə nümayəndəsi olan Cavanşir Bağırov və onun ailə üzvləri tərəfindən döyüldüyünü, ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirildiyini deyir. Tahir Quliyevin sözlərinə görə bələdiyyə nümayəndəsi və onun ailə üzvləri ilə mübahisəyə səbəb onun torpaq sahəsində malqara otarılması olub. Şikayətçini dinləyək.
Böyümüzə gələndə gördüm ki, taxılımda heyvan var. Düşdüm ki, heyvanı şey eləyim. Biraz elə başını açmışdım qapını. 7 nəfər gəldi, töküldü mənim üstümə. Məni ağacla, yabı ilə döydülər yaman gündə. Böyrəyim, indi şişib, böyrəyim kəsilməlidir. Bələdiyyə döydürdü mə. O bələdiyyə nümayəndəsi var ha. O həmin mə döyənin kürəkənidir. Bağırov Cavanşir. Bələdiyyədə bizim kəndi nümayəndəsidir. Bələdiyyə nümayəndəsi. O da mə döyüb. Qaynasası, qayni, qaynanası, arvadları 5-6 nəfər adam olurlar. Şükür halda mən gəldim, girdim Şamaxı rayonunun xəstəxanasına. Müalicə elədilər, bugünləri məcbur oldum çıxam.
Bələdiyyə sədrinin müavinidir.
Bəli, bəli. Səvətli üzrə bələdiyyədir. Kəndimizin bələdiyyəsidir. Maşından düşürdülər mənim üstümü, başımı cırıq-cırıq elədən. Maşımın hasarını götürdülər. 3 gün maşınım sahədə qaldı, taxılımın qırağında qaldı.
Səbəb nə idi döydülər sizi?
Səbəb uçaskovunu gətirmişdim ki, bax gör mən bu yerimə taxılımı otarır. Uçaskovu gəlib danlayıb o momentinə acığına mənə tutdular, döydülər.
Malqaranı kim otarırdı sizin sahədə?
belədiyədə işləyən Bağırov Cavanşirin qaynanası Zivər. Sonra mən gəldim, mən gələn kimi olan öyü bizim yolun ağzındadır. Naxadı mənə gördülər, yücürüşdülər maşımın qabağını kəsdilər, saldılar yerə mənə döydülər. Alqan içində, Sarıçıqan da milisiyədədir. Alıblar məndən ki, ekspert aparacaq.
Bələdiyyə sədrinin müavini Cavanşir Bağırovsa deyir ki, hadisə vaxtı o Ağsuda olub və Tahir Quliyevin döyülməsində iştirak etməyib.
Bu yalan sözləyisi, o haqqı hesabında mən burada olmamışam. Şahidlər də var, hamısı imza da veriblər, gedib müstəntiqə izahat verir, mənə xəbərim o haqqı hesabdan. O adam üzün gözünü tırıb yanına gedib banisiyə.
Döyülməsində sizin qohumlarınız iştirak ediblər, o həm qohumlarınızdan şikayətçi dəm sizdən.
Qohumunsa maşın sürüb, o da topa maşına atan əlini alıb gedib polisə şikayət edib. O da üzün gözünü tırıb yanına gedib ki, mənə döyüblər. Heç bir onun zərrə qədər onda ləkə yoxdur, zərrə qədər onda əl izi yoxdur. Hansı yasancı mən başım çıxmır.
Ümumiyyətlə nə problem yaşanıbdı həmin adamın ailəsinə sizin aranızda?
Həmin adam heç bir problem. Energetik nazirindən gəliblər, yüksək gərginlik, idarələr dəyişirlər. Bu da bələdə torpağındadır, laf işlənməz torpağındadır, bu dövlət əhəmiyyətli. Ona kim nə deyə bilər? Bələdə torpağıdır, qonşu kəndin bələdə torpağıdır. Bizim kəndlə birləşir da. Mən də bu kəndin bələdə nümayəndəsəm. Mənə zəng eləyiblər, deyiblər belə-belə. Demişəm, zəng eləyim, bələdiyyə sədrinin nömrəsini vermişəm. Bəs oğlum, mən Ağsudayam, mən Şamaxıda yoxam. Ona yer göstərin, o bələdə torpağından. O energetik nazirindən işçilər özəl olaraq izahat yazıblar hamısı. Yəni onlar yerləşdirilir, orada o lina təkilir. Hə, o gəlib, orada söyüb, zaman sonra maşını söyüb, təhqirir cəmatı. Deyə, bu yer mən biçəcəm, otum biçəcəm. Nə əsasla sənin müqavilən yox, sənin torpağın yox. Nə əsasla oraya gelirsən?
Ancaq o deyir ki, sizin qohumlarınız, daha doğrusu sizin qaynanağınız onun taxıl əkdiyi sahədə malqarı otarırmış və mübahisəyə də bu səbəb olub.
Xanım, orada yaxşı, qoyun otarıbsa, nəyə görə bu energetik nazirin işçilər orada izahat yazırlar ki, bu adam gəldi. Maşın sürdü üstünə, bu adam gəldi, söhüş-söhü təhqirlədi, yaxşı. Qoyun hara, bu işçilər hara, başdan gələn, bu nazirin işçiləri hara. Energetika nazirin işçiləri bəsində. Nəyə görə onda, elə izahat verilər ki, qoyun qüsmür zava dalaşdırır da. 10 ildir vericidən yayınan bir adamdır. Özü mənim bir moğuldu adam, yaxın adamdır. Mən burada olmayam, məndən gedir şikayət edir, mən onu döymüşəm.
Polisdə təhqiqat gedir hazırda. Sizi ümumiyyətlə çağırırlar, izahatınızı alırlar mı ümumiyyətlə?
Bəli, bəli, mən gedib izahat vermişəm orada. Hamı izahat verib orada. Şahidlər izahat verib, amma onun bir dənə şahidi yoxdur. Şahid sübutu yoxdur ki, onu kim döyüb, nə əsasdan döyüb.
Tahir Quliyev isə deyir ki, bələdiyyə sədrinin müavini hadisəni başqalarının üstünə atmaqla özünü sığortalayır. Onun sözlərinə görə torpaq sahəsinin yaxınlığında hər hansı nazirliyin işçisini görməyib. Torpaq sahəsi isə özünə və qardaşına məxsusdur.
Bilmirəm valla, orada nə düzəldilər, heç onlarda mən xəbərim yoxdur.
Sizin sahəviz bələdiyyə torpağıdır?
Mənlə qardaşımındır, vergisində ödəyirəm.
Sənədlə sizindir, rəsmən, yoxsa sadəcə...
Sənədlə, sənədimiz də var.
Tahir Quliyevin bələdiyyə sədrinin müavinindən və sonuncunun yaxın qohumlarından verdiyi şikayət əsasında Şamaxı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bu barədə qaynar xəttə polis şöbəsindən məlumat verilib.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bakı sakini İradə Cağlarova qaynar xəttə şikayət edib ki, 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən həyat yoldaşı Vahid Cağlarovla görüşməyə gedərkən cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları və rəisi ilə onun arasında konflikt baş verib. Deyir, səbəb müəssisənin qadın nəzarətçisinin onun ginekoloji yoxlamadan keçməsini tələb etməsi olub. Təranə Cağlarova danışır.
Cəzaha yoxladılar, yoxladılar. Sonra da bir dənə nəzarətçi xanım var idi, o da yoxladı məni. Görüş otağına buraxdı. Sonra bir 10 dəqiqə keçdi, gözlədim ki, yoldaşım altın görüş verdiler değil mi? Bizim ödün yazarçı xanım tezden yedi məni çağırdı. Biz qarşı dedi ki sizin yoklamak lazımdı. Dedim ki, yoklamışsınız değil mi? Yani, ne yoklanış olmalı yine de. Dedim ki, ginekoloji yoklama. Dedim, başa düşmedim. Bu ne demeydi? Ben bu benim kadın meslekası gelmişim. Yoksa yoldaşımla görüşe gelmişim. Gayeti yok. Bu yoklama olmalıydı. Dedim, niye göre olmalıydı? Sebebi bana başa salın, sonra yoklayın. Dedim, birinci, ben bu cür nasamız yedi. Bu cür yoklama, ben kesebilmeyem. Reisin gelmeyin talep edelim. Sonra reis geldi. Reis'e dedim ki, bu ne demeydi? Ben bu kadın meslekası gelmemişim. Ki, beni siz ginekoloji yoklayasınız. Ben bu yoldaşımla görüşe gelmişim. Yoklanırlar, ben sizden bir akıl var. Görüşü de ona. Oradan karşı teyzem kalır. Ne sebebe göre? Sebebin dedim aydınlaştırmayasın. Reis dedi ki biz size diyebilmek o sebebi. Dedim neyeceğiniz diyebilmezsiniz. Ben de yoklama gidilsen siz benim sebebim beni dememezsiniz. Yoldaşına görüşü bırakmadılar. Reis karakter dedi bundan sonra bir de buraya gelmeyeceksiniz siz. Ben sizi görüşü bırakmayacağım yoldaşınızdan. Özelleştirmiştim ceza çekme müessebizi. O dedim benim dedim kanunlu yoldaşımdır. Zaktisi kendini yoldaşım. Sen niye ihtiyarın var dedim beni bırakmayasın onu görüşe. Beni yoklamadan kesip bırakmışsın. Tezden yedik kaçtığımsan da var. Dedim şimdi ihtiyarınız da böyle bir yoklama parmağa. Birinci kimse ki sizin onun əzası xanım var dedim ha. Onun dedim tipi dedim sabadı var dedim beni yoklasın o cür.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov belə yoxlamaların istisna hallarda keçirildiyini və tam qanuni olduğunu deyir.
Bilirsiniz nədir? Əgər məhsənin rəhbərliyində hər hansı bir məlumat varsa və yaxud da hər hansı bir şübhələr varsa, onda həmin görüşə gələn şəxslər mütləq axtarış keçirilir, şəxsi axtarış da keçirilə bilər. Və əgər bu qadın xəylağıdırsa, onun qadın əməkdaş tərəfindən bu və digər şəkildə axtarış aparıla bilər üzərində. Çünki hər hansı bir qadağan olmuş əşya, bu narkotik da ola bilər, silah da ola bilər, mobil telefon da ola bilər. Biz son illər ərzində biz neçə dəfə qadınların üstlərində özdəki elə bir yerlərdən o narkotik maddələrin bir də mobil telefonlarını çıxartmışıq ki, məhsə rəhbərliyinin tam hüququ var ki, o məsələni ona desin ki, müayinədən keçdi. Yox, əgər bu imtina eləyirsə, ondan sonra o bəli, o görüşdən görüşü verməmək ixtiyarı var.
Söhbət ginekoloji yoxlamadan gedir də.
Söhbət bilirsiniz xanım, söhbət o ginekoloji yoxlama sözdə deyilən bir məsələdir. Ginekoloji yoxlamanın həkimlər keçirilir. Amma burada söhbət ondan gedir ki, bədənin bu və ya digər hissəsində hər hansı bir qadan olmuş əşyanın keçirilməsinə dair tələb oluna bilər ki, bəli, burada yoxlama aparılsın. Və əgər o qadın ondan imtina eləyirsə, bəli, onun ixtiyarı var ki, o görüşünü təqdim etməsin. Yenə deyirəm, bu həkim müayinəsidir. Sadəcə olaraq qadan olmuş əşyaların içəri daxil olmasının qarşısını alması üçün o görülən tədbirlərdir.
Mehman müəllim, deyir sizə müvafiq qərar qəbul olunur və bu adamlar yoxlamadan keçir. Bəs bu qərar həmin o yoxlamadan keçən adama təqdim olunmalıdırmı rəsmi şəkildə?
Təqdim olunur. Əgər yox, əgər onun üzərində hər hansı bir belə də qadağan olmuş əşya aşkar olunmursa, o yoxlamaya görə üzr istənilir, amma o hamısı qanuna uyğun həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi isə vəkil Gürşəsinə nəzər salaq. Bakı sakini Məğrur Bədəlli bildirir ki, bir müddət əvvəl yaşadığı mənzilə gələn mülki geyimli polis əməkdaşları onu Səbail rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsinə aparıblar. Məğrur Bədəlli polis əməkdaşları tərəfindən bu zaman hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğunu deyir.
Qapı döyüldü, içəri dəvət elədi. Sonra bunlar gəldi ki, bəs həbs olunmuşsan, bizimlə getməlisən. Mən məhkəmənin qərarını tələb elədim. Özünüz də görürsünüz ki, nə hal deyə mən gedə bilmərəm. Dedim, iltizam gətirin, qol çəkim, sabah gələrəm. Sonra 102-yə zəng elədim. Gördüm, yox, bunlar özlərin evdə ağa kimi aparmağa başladılar. Ondan sonra mən elə ev nömrəsi ilə 102-yə zəng elədim. Hadisə barəsində məlumat verdim və onlar da 3-4 dəfə onlara zəng elədim ki, bax məni götürüb mən qızdırmanın içində yatıram, məni aparsalar sonra şey olmayacaq. Onlar da onlara dedilər, ancaq bunlar yenə öz başınalıqlarını əl çəkdi. Sonra baş prokurorluğun qaynar xəttinə zəng elədim. 492-5540 saylı telefona. Oradan da o götürdü onlara və dedi ki, ver telefonu onlara. Verdim, bunlar mülki geyimdə idilər. İki nəfər idi əvvəl gələnlər, ikisi də mülki geyimdə. Mən deməyindən başa düşdüm ki, və ondan yəqin ki, o prokurorluq əməkdaşı da ondan tələb eləyirdi ki, siz qanunsuz girmisiniz məhkəmə qərarı olmadan və tərk eləməlisiniz oranı. Lakin bu gördüm onun danışığından mən başa düşdüm onu. Çünki qarşı tərəfi mən eşitmirdim. O dedi ki, biz içəridə deyilik, biz qapının ağzındayıq, o bizi buraxmır içəri, bizi söyür, döyür, belə-belə. Nəysə təzədən baş prokurorluğun əməkdaşı mənlə danışdı. Dedi ki, sənin əsas tələbin nədir? Dedim, mənim əsas tələb bunlar bu saat məni deyirlər ki, sən həbs olunmusan. Mən də məhkəmənin qərarını tələb eləyirəm. Lap həbs olunmuşam dedim, hanı məhkəmənin qərarı? Nəyə görə bu gecə vaxtı mənə aparmalıdırlar? Qızdırmanın içində mən yatıram. Dedi, yaxşı qeyd elədim, bəs mən məlumat verəcəm. Mən də hələ dedim ki, mənə məlumat lazım deyil, mənə lazımdır ki, bunlar bu saat burdan çıxsınlar, getsinlər. Mən çöldən tutub aparsalar, mən yenə deyərdim ki, mən evimdən özdə şəxsi həyatımın toxunulmazlığı hüququnu pozmaqla, mənzil toxunulmazlığı, təhlükəsiz yaşama hüququnu toxunulmazlığını pozmaqla, hansısa bir adam heç bir məhkəmə qərarı olmadan lotluqla deyir ki, sən bizinə getməlisən. Bunlar özlərinə əlavə 6 nəfər də köməyə çağırdılar və məni yataqda alt paltarında ayaq yalın baş açıq. Bax elə məni götürüb özü hamısı mülki geyimdə. Heç bir mən zəng elədiyim, kömək istədiyim dövlət qurumları da heç kəs nə tədbir gördülər, nə də bir köməyə gələn oldu. Mənə heç bir izah vermədən ki, məni nəyə görə gətiriblər? Mən ancaq bildim ki, hansısa eləmədiyim cinayəti boynuma qoymaq istəyirlər. Dedim ambutman çağırın, Elçin Behbudov. Dedi, yox, biz heç kəs gəlin. Dedim hətta ömürlü həbsdə olanlara da ayda bir dəfə icazə verirlər evinə zəng eləməyə. Evimə zəng eləməlisiniz, qanunda yazılıb. Vətəndaş aparırsansa, sən evinə zəng eləməlisənsə, bu hardadır?
Səbail rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsindən dedilər ki, məğrur bədəlli xuliqanlıq əməllərində şübhəli bilinib. Onun barəsində Səbail rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.1, yəni xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı gedir. Məğrur bədəlli istintaqdan yayındığına görə onu polis əməkdaşları əvvəlcə 39-cu polis bölməsinə, oradansa Səbail rayon polis idarəsinə aparmalı olublar. Polis bölməsindən bildirdilər ki, məğrur bədəlliyə qarşı hər hansı qanunsuz yol verilməyib. Məğrur bədəlli yaşadığı ünvandan polis bölməsinə aparılarkən qanunla qorunan hansı hüquqları pozulub bu barədə vəkil Anar Qasımov danışır.
Evdən aparma deyəndə biraz gəlin anlayışları dəqiqləşdirir. Əslində polis bölməsinə dəvət etmədir. Evdən aparma, gəlin birinci, yəni söhbət mənzildən gedir. Polisin ümumiyyətlə mənzilə daxil olması üçün mütləq əlində icazəsi olmalıdır. Məhkəmənin qərarı olmalıdır ki, bu daxil olsun bu mənzilə. Mən əgər razı deyiləmsə, polis əməkdaşı mənim mənzilimə daxil ola bilməz. Ümumiyyətlə heç kim daxil ola bilməz, çünki konstitusiya ilə mənim mənzil toxunulmazlığı hüququm var. Və əgər mən razı deyiləmsə, polis əməkdaşı necə gəlib mənim mənzilimin içindən aparır? Təbii ki, kimisə gəlib məcburi qaydada aparmaq üçün evindən, bunun üçün məcburi qaydada gətirilmə barədə məhkəmənin qərarı olmalıdır və həmin qərara əsasən həm şəxsi apara bilər. Amma sizin dediyiniz bayaq bəzən biz təcrübədə rastlaşırıq, heç bir qərar olmadan gəlirlər polisə dəvət etmək adı ilə evdən məcburi şəkildə maşına mindirib aparırlar və hətta təcrübədə rast gəlir ki, onu elə evindən gedən kimi dərhal qolunu da bağlayırlar. Bunlar yəni qanunla yol verilməz və qanuna zidd olan hallardır. Çox qanunsuz bir təcrübədir. Təəssüf ki, bu təcrübə və tez-tez biz rastlaşırıq. Bunun üçün də təbii ki, vətəndaş hüququnu bilməlidir. Əgər polis əməkdaşı gəlib vətəndaşı evindən aparmaq istəyirsə, birincisi, hər bir vətəndaş sənədini tələb etməlidir. Polis əməkdaşına deyəndə ki, sizin hansı sənədiniz var mənim mənzilimə daxil olmağa, o artıq başa düşür ki, bu vətəndaş öz hüquqlarını bilir. Və onunla təbii ki, polis əməkdaşı hüququnu bilən vətəndaşla bir qədər ehtiyatlı davranacaq, ona qarşı çalışacaq ki, hansısa qanun pozuntularına yol verməsin. Məhkəmənin qərarı olmadan kimisə gəlib evinə daxil olmaq onu evindən aparmaq olmaz.
Hər hansı şəxsi aparırlarsa, bu onun artıq saxtımlar atmalıdır.
Təbii ki, bu aparırlarsa, şəxsi məcburi şəkildə gəlib evindən aparırlarsa, vətəndaş həmin hərəkətdən məhkəməyə və ya prokurorluğa şikayət verə bilər. Həmin hərəkətlərin qanun pozuntusu kimi tanınmasını, bu hərəkətlər nəticəsində ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
Yolda vətəndaş saxlanılarkən ona hansı hüquqları izah olunmalıdır? Konkret bu barədə danışaq.
Ümumiyyətlə hər bir vətəndaş yolda saxlanılarkən birinci, onu saxlayan şəxs özünü təqdim etməlidir. O, polis formasında olanda əlbəttə aydın olur ki, bu polisdir. Amma buna baxmayaraq, o yenə də vəsiqəsini göstərməlidir. Çünki kimsə polis formasında gəlib ona özünü təqdim edə bilər. Vəsiqəsini göstərməlidir və bildirməlidir ki, özünü tam təqdim etməlidir, adını, soyadını, hətta rütbəsini belə deməlidir. Və bundan sonra ona bildirməlidir ki, nə üçün onu saxlayıbdır. Və eyni zamanda bu saxladığı məsələni yerində araşdıra bilmirsə, aydınlaşdıra bilmirsə, onu hansısa bir yaxınlıqdakı polis idarəsinə və bölməsinə dəvət dəvət etməlidir. Və bu zaman həmin şəxs tutaq ki, müqavimət göstərərsə, qaçmağa cəhd göstərərsə, o zaman həmin polis əməkdaşı onu tutub ona qarşı həmin o müqavimətinə və ya qaçmasına qarşı alternativ olan, ona uyğun olan bir güc tətbiq etməklə onu polis idarəsinə dəvət edə bilər. Yox, əgər vətəndaş qaçmırsa, elə gəlib əvvəlcədən vətəndaşı durduğu yerdə maşından düşüb zorakı şəkildə tutub maşına mindirib aparmaq bu qanunla yol verilən deyil. Ona görə də hər bir vətəndaş bilməlidir ki, polis əməkdaşı mütləq özünü təqdim etməlidir və ona hüquqlarını izah etməlidir orada ki, bax ən azından
bax bu hüquqlardan danışın, hansı hüquqlar var?
Birinci növbədə saxlanılarkən hər bir şəxsə ən azından bu hüquqları izah olmalıdır ki, birinci növbədə ki, bax sənin, yəni vəkilin köməyindən istifadə etmə hüququn var. Şəxs özünün şəxsi vəkilin varsa zəng vur gəlsin və yaxud da ki, hansısa bir siyahı ona təqdim olunacaq. O təbii o küçədə alınmır o məsələ. Onun üçün təbii ki, hansısa bir idarəyə və ya bölməyə getmək lazım olur. Yəni müdafiəçinin yardımından istifadə etmək hüququ mütləq izah olunmalıdır və eyni zamanda izah olunmalıdır ki, əgər onun müdafiəçi tutmağa imkanı yoxdursa, bu hüququ dövlət hesabına müdafiəçinin yardımından istifadə edə bilər. Bu hüquq və tutulan adama dərhal yaxınları ilə əlaqə saxlamaq, tutulması, hara aparılması, səbəbləri barədə, tutulmasının səbəbləri barədə məlumat vermək hüququnun olması izah olunmalı və yerindəcə bu hüququnun həyata keçirilməsinə şərait yaradılmalıdır ki, çünki onun yaxınları tutaq ki, onun üçün müdafiəçi tuta bilərlər və s. həm də yaxınlarının da məlumat almaq hüququ var ki, onlar bilirlər ki, tutaq ki, hansısa bir yaxını polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb hansısa bir bölmədədir. Ən azından onun tutaq ki, evə gec gəlməsinə və s. səbəbləri görə ən azından narahatçılıq keçirmirlər. Digər bir hüququ isə onun deməli cinayət prosesi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hüquqları və mən belə hesab edirəm ki, təbii bu küçədə saxlayarkən bütün hüquqlarını izah etmək biraz nəzəri cəhətdən desək də ki, bu belə, amma praktik cəhətdən bu bir qədər çətinlik törədə məsələ. Amma ən azından şəxsin susmaq, özünə və yaxınlarına qarşı ifadə verməmək hüququnun olması izah olunmalıdır. Və ona izah olunmalıdır ki, biz səndən hansısa sualı soruşuruq, sən bu suala cavab vermirsənsə və yaxud özünə qarşı, yaxınlarına qarşı ifadə vermirsənsə, bu gələcəkdə sənin əleyhinə bir fakt kimi istifadə oluna bilməz. Və bundan sonra təbii ki, şəxs polis bölməsinə aparılır. Orada əgər o şübhəli şəxsdirsə, o şübhəli şəxs kimi tanınır, müvafiq barədə sənədləşdirmələr aparılır və ona qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hüquqlarının siyahısı əks olunan bildiriş verilir. Çox təəssüf ki, bəzən biz praktikada rast gəlirik, müstəntiqlər, təhqiqatçılar bildirişi sadəcə kağız parçası kimi, yəni vətəndaşa təqdim edirlər və onun imzasını alırlar ki, bildirişi aldım. Amma bu bildirişi almaq hələ onun hüquqlarının tam izah olunması demək deyildir. Gərək o bildirişdəki hüquqlar, hansı hüquqlar ki, nəzərdə tutulur, o hüquqları bir-bir təhqiqatçı və ya müstəntiq həmin tutulmuş şəxsə izah edə.
Polis bölməsinə gətiriləndən sonra vətəndaşla necə rəftar olunur? Bax,
hər bir polis, bilirsiniz necədir? Hər işin, bəzən vətəndaşlar deyirlər ki, biz özümüzü müdafiə eləyəcəyik. Hər bir işin və vətəndaşlara başqa heç nə lazım deyil. Polis idarəsinə gətirilən vətəndaşdan tələb olunan nədir? Bu vətəndaş heç bir izahat verməsin, heç bir sənəd imzalamasın və desin ki, mən istədiyim vəkil gəlsin. Polis tərəfindən saxlanılmış hər bir şəxs birinci növbədə vəkil tələb etməlidir.
Diqqət! Azadlıq Radiosu 28 mayın qeyd olunmasını əks etdirən görüntüləri bir yerə toplamaq istəyir.
Azərbaycanda ya xaricdə, mobil telefon ya peşəkar kamera, fərq etmir. Bayram şənliklərinin videosunu çəkib bizə göndərin.
Necə göndərmək?
Azadlıqradiosu.az saytında 28 may rubrikasına daxil olsanız, orada video yükləmə bölümü var. Bizə artıq YouTube saytında yerləşdirilən videolarda göndərə bilərsiniz. Bunun üçün bizim YouTube saytında sol aşağı tərəfdə xüsusi bölmə yaradılıb. Sizdən çəkmək,
bizdən göstərmək.
Bayramınız mübarək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Nə kimi, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-7741. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırıq.
Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Şikayətləriniz, təklifləriniz, suallarınız varsa şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin. Efirə çıxarası azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Vəkil gürşəsində dinlədiyiniz vəkil isə Anar Qasımov idi. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın, salamat qalın.